V današnji oddaji se pogovarjamo z Evo Požar, učiteljico čuječnosti, ki deluje v okviru Društva za razvijanje čuječnosti. Eva, morda za začetek, s čim se pravzaprav društvo ukvarja?
Ja, Žujo, Društvo za razvijanje čuječnosti, v okviru katerega tudi jaz delujem, ima status organizacije v javnem interesu na področju izobraževanja in izvajamo programe za splošno populacijo, pa tudi sodelujemo z Europa Dono za posameznice z zdravljenim rakom in izvajamo programe čuječnosti v šolah, za učence, za učitelje, pa tudi za podjetja so programi, tako da v bistvu pokrivamo zelo široko področje.
Na poslušalci so ta izraz verjetno že slišali, ne, čuječnost, pa bi ga mogoče za njih skušalo vseeno na čim bolj nek preprost način opisati. Kaj čuječnost pomeni nekako v praksi, kako nam lahko vsakodnevno pomaga?
Ja, čuječnost je izraz, ki se danes že zelo dosti uporablja, ampak še vedno pogosto ljudje ne vedo čist, kaj pomeni. In če povem na najbolj preprost način, gre za namirno usmerjanje pozornosti na sedanji trenutek. In to pomeni na dihanje, na telesne občutke, tudi telesne občutke, ki se z dihanjem ustvarijo, na naše misli, čustva, pa tudi zavedanje dogajanja okrog nas. Je pa zelo pomembno, kako to počnemo. In sicer, da to počnemo z neko radovednostjo, z sprejemanjem pa prijaznostjo do sebe, ne da bi presojali izkušnjo, ki jo imamo.
To počnemo nekako z meditacijo, veliko krat se čuječnost tudi z meditacijo namreč povezuje.
Ja, v bistvu čuječnost kot taka je v bistvu stanje zavedanja, ki ga lahko našamo v vsak trenutek dneva in je del vseh nas ljudi, ne glede na to, kaj počnemo. Meditacija pa je v bistvu praksa. Dostkrat mi rečemo praksa čuječnosti in to so različne vaje, katerim lahko rečemo tudi meditacije. Meditacije je ogromno, znotraj čuječnosti imamo pa določene vaje, ki jih izvajamo.
No, zelo pomembno pa verjetno je, kot ste že nekako namignili, da se moramo v to podati odprtih misli, ko govorimo pač raziskovanju samega sebe in svojih doživljanj.
Ja, raziskovanje samega sebe in svojih doživljanj je fajn odprtost, ki tudi mi radi rečemo začetniški um. In to pomeni, da se lotimo tega raziskovanja brez nekih pričakovanj, brez točno določenih predstav, kakšna ne bi bila ta izkušnja. In ko se odpremo temu, kar se dogaja v trenutku, si lahko dovolimo, da nas izkušnja preseneti. In smo mogoče bolj pripravljeni sprejeti, kar se v resnici dogaja, ne pa to, kar smo imeli idejo, da ne bi se zgodilo, kar bi si želeli, da se zgodi, ali pa bi si želeli, da se ne.
Pri tem pa so tudi verjetno neke skrbi pri posamezniku, joj, kaj pa bom odkril v sebi na takšen način.
Ja, so seveda prisotne tudi skrbi, ki so povezane z mislimi. In dostikrat je predstava, da moramo odmisliti skrbi, da jih moramo dati na stran, da lahko praktiziramo čuječnost. Ampak v bistvu to ni res. Ker včasih so skrbi in misli zelo intenzivne in zelo prisotne. In to ne pomeni, da takrat ne moramo izvajati prakse, ampak je v bistvu lih nasprotno. Skrbi in misli lahko postanejo del prakse. In jih lahko opazujemo, jih prepoznamo, kje smo bili z našimi mislimi in se vedno znova vračamo nazaj k dihanju, k telesnim občutkom. In prav to vračanje nazaj je ta pomemben del prakse. In če se to stokrat zgodi, stokrat pridemo s pozornostjo nazaj. Tako da je res v bistvu namera biti izkušnjo takšna, kot je, tudi če so to misli.
Če prav razumem, na nek način spremljamo, kako določene misli vplivajo na nas.
Ja, seveda, tudi to. Zdaj, če vzamemo formalno prakso čuječnosti, recimo, da je fokus na dihanju in občutkih, ki se ustvarjajo z dihanjem in potem se misli pojavijo in opazimo, aha, misli so se pojavile in tudi ja, vpliv teh misli, kako se jaz odzovem v tem, kako reagira čist mogoče moje telo na fizični ravni, pa tudi kjera čustva se pojavijo. In potem lahko izberem priti nazaj k dihanju in voliti tem mislim, da se umaknejo iz mojega zavedanja.
Učiteljica čuječnosti Eva Požar, ki deluje v okviru Društva za razvijanje čuječnosti, je z nami v današnji oddaji. Torej, raziskujete tudi užitek in spolnost. Ali opažate, da ju ljudje pogosto postavljamo na stranski tir?
Ja, res je, da raziskujem tudi dve temi užitka in spolnosti, predvsem tudi v povezavi s čuječnostjo. In sta te dve temi pogosto postavljeni v stran, še posebej zaradi družbenih norm, ki jo povezujejo s sramom in ali krivdo. Zdaj, užitek je v bistvu zelo pomemben del, ker čisto na fizični ravni aktivira neke telesne reakcije sprostitve, sproščanje endorfine, oksitocin, dopamin, ki vsi nekako izboljšujejo naše počutje in se lahko s tem stiku z užitkom tudi odpremo za neko navdušenje, za bolj pristen stik s sabo in z drugimi. Je pa res, da so tudi izzivi za ta stik z užitkom, ki ga postavljamo na stranski tir. Sicer užitek nam dostikrat ni na voljo, zaradi skrbi, smo prisotni v trenutku, kot kako sem prej razlagala, smo z mislimi druge, mi smo v tem trenutku, ne opazimo stvari, ki bi nam prinesle lahko užitek. Na drugi strani pa je tudi užitek nekaj, kar razumemo kot nekaj, kar si moramo zaslužiti. In šele, ko smo dovolj naredili ali pa dosegli, si ga lahko vzamemo. Tako da je v družbi dosti krat povezan z občutki krivde.
Vsekakor pa verjetno užitek tudi prispeva k našemu boljšemu počutju, ne?
Ja, seveda, tako kot sem prej rekla, naredi veliko razliko v tem, kako se počutimo. Je pa pol tukaj vprašanje, a smo dovolj prisotni, da ga lahko doživimo in a si ga dovolimo tudi vzeti.
Kaj pa spolnost, kako je ta povezana s čuječnostjo?
Ja, v mojem razumevanju sta neločljivo povezani. Užitek, ki ga spolnost lahko prinaša, se dogaja v telesu in to pomeni v sedanjem trenutku. In lihtko, če smo z mislimi druge, če nismo prisotni, ali pa če so tudi prisotni neki strahovi, skrbi, potem je težko zares biti v stiku z užitkom, ki ga lahko prinaša spolnost. Je pa tudi tako, da spolnost krati nosi breme družbenih in kulturnih prepričanj in vse prevečkrat sledimo tem zunanjim normam in prepričanjem o tem, kaj spolnost ne bi sploh bila. In je ideja, da bi moglo biti tako v nekih idejah, namesto da bi sami raziskali, kaj to pomeni za nas. In tukaj je čuječnost pomembna. A se lahko obrnem navznoter in raziskujem, kaj spolnost pomeni zame in na kakšen način jo lahko živim. In tukaj se dosti ljudi potem počuti, kot da je z njimi nekaj narobe, če ne ustrezajo tem normam, njihove izkušnje, kar je pa daleč od resnice. No. In s pomočjo čuječnosti najdemo lahko več stika s sabo, da prepoznamo svoje želje, svoje potrebe, svoje meje in najdemo svojo izkušnjo spolnosti namesto tiste, ki ne bi bila zaradi idej, ki jih dobimo zunaj.
Tista, ki torej nam ustreza, ne tista, ki je nekako zapovedana.
Ja.
Mogoče samo še ob koncu dodava, kako ste pravzaprav začeli raziskovati nasploh čuječnost, kako ste se podali v te vode?
Pred 11 leti sem bila v Indiji in plani so se mi nepričakovano spremenili. Takrat sem imela priložnost iti na 10-dnevno meditacijo v tišini in sem rekla, zakaj pa ne. Bila je ena izmed bolj intenzivnih izkušenj v mojem življenju, pa tudi ena izmed bolj pomembnih, ki me je v bistvu odprla pot v svet meditacije in potem naprej tudi izobraževanja na področju čuječnosti.
In tako zdaj vodite stvar naprej. Evo Požar, hvala za obrazložitev vseh teh tem, izrazov, ki jih morda nekateri še nismo prav dobro poznali in uspešno delo še naprej.